Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři. Já jsem Jarda Jirák a moje dnešní pozvání přijal ředitel organizace Člověk v tísni, Šimon Pánek. Šimone, vítám tě u stolu pro tři.
Děkuju.
Pojďme se vydat na cestu, Šimone. Já schválně začnu pojmem, který vím, že nemáš úplně rád, a to je dobro. A jedním tvým citátem, který se dobra týká, to jest nevykonáváme dobro, aniž bychom se neustále ptali po jeho smyslu. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jaké jsou výsledky toho neustálého ptání po smyslu dobra po těch desítkách let? Na co jste přišli?
No, já to vnímám, to se dá vnímat jistě v mnoha odstínech pro mne velmi zjednodušeně, tak jako každý prostě zjednodušený bonmot vyznívá. Tak to znamená nebýt jaksi zahlcení tím, že vykonáváme dobro, ale ptát se nějak sebekriticky nebo kriticky potom, jestli to děláme dobře a jestli to k něčemu je, jestli se nestane, že nevidíme prostě pro to, co děláme, širší obrázek, jaké jsou dlouhodobější dopady, jaký je nějaký jakoby ten celek kolem toho, co děláme. Takže pro mě to znamená vlastně neopájet se pocitem toho, že jsme na té správné straně, aniž bychom o tom kriticky přemýšleli. To chci dovysvětlit a myslím, že to je v Člověku v tísni od začátku a já jsem tomu rád, protože těch lidí, kteří vlastně vidí nějaký cíl, něco, co by chtěli změnit, nebo mají nějaké silné vnitřní emoce a potřeby to měnit a teď se snaží k tomu cíli se dostat, ale ne vždycky se jim to povede, často dokonce ne. Tak těch je dost a my jsme vlastně od začátku chtěli ty věci dělat maximálně profesionálně, tak abychom věděli, jaký mají dopad, nejen o co se snažíme, ale co se mění, co se posunuje. U nás se i říká, mezi sebou nejsme žádní dobrodějci, my jsme prostě manažeři, kteří ano, při tom nějakém zkoumání profilu ideálního humanitárce, který jsme si nechali kdysi vypracovat jednou HR firmou, tak se ukázalo, že třeba ty hodnotové věci, sociální cítění, potřeba pomáhat, ale i estetika. Estetika ve smyslu, že chceme, aby ty věci byly správně, aby byly dobře, aby byly spravedlivě. Ono správně znamená širší pojem, tak máme vysoko, takže to není náhoda, asi proto nepracujeme ve firmách, ale pracujeme v Člověku v tísni. Nicméně si myslíme, že to, jak to děláme, a já nejsem ten správný, kdo to má hodnotit, ale zdá se, že to funguje. Myslíme si, že to děláme dobře, že to děláme efektivně, hospodárně, že to má dopady, že to něco mění, posunuje. Samozřejmě ne vždycky to stoprocentně funguje, ostatně co v životě funguje stoprocentně, ale tak nějak nepřímo za to třeba to, že se hlásíme do výběrových řízení, nevím, 10 největších donorů na světě a vyhráváme tam ta světová výběrová řízení i proti velmi renomovaným organizacím, které existují třeba 100 let, tak mě tak nějak přesvědčuje, že asi tu kvalitu máme a že to, co dokážeme odvést za ty svěřené peníze, tak je viditelné, měřitelné, má to nějaký objektivní dopad, to znamená mění to ty věci, posunuje je, zlepšuje.
Mě totiž překvapilo, že se dá dobro taky dělat velmi špatně, že může i škodit, když se špatně dělá. Jak vypadá dobro, které škodí?
Je to dokonce jeden jakoby z takových jakoby diskurzů toho, jak přistupovat k té práci, tak v angličtině, bohužel česky to nemáme, je do not harm. To znamená, abychom při tom neškodili. A když se ptáte na konkrétní příklady, tak můžeme začít od těch úplně nejtriviálnějších typu představa, že lidé, kteří jsou někde v nějaké nouzi, tak vlastně by měli být rádi za cokoliv, za prošlé potraviny, plesnivé deky, za vepřové do muslimských zemí, za to, když všechny latríny u uprchlického tábora, které jsou jenom trámky a mezi tím plachta se nastaví na jednu stranu ultrakonzervativní společnosti a ženy a muži mají chodit na jednu stranu do těch latrín a představuje to, zejména pro ty ženy, obrovský další stres. To jsou ty nejjednodušší věci, ale pak když se podíváte hlouběji, tak do not harm také znamená, že po tornádu tady na Moravě nebo po povodních organizace, které tam pracují, zajistí pokud možno, aby všichni, kteří potřebují a jsou v podobné situaci socioekonomické i s rozsahem toho postižení, toho živelní katastrofou, tak aby dostali podobnou podporu, protože když se stane to, co se stalo po povodních v roce 2002, v některých oblastech, kam jezdili tak jako náhodně televizní štáby a rodinu, co zrovna uklízela před domem na Mělnicku, tak natočili a druhý den jim vezli 2 miliony, protože diváci se složili na tu rodinu. Bohužel vedle byla rodina, která zrovna uklízela za domem a tu nenatočili a ta ty 2 miliony nedostala. A představte si, co to znamenalo pro vztahy v té vesnici do budoucna. Čili i to je to, do not harm, neškoďme. A když se pak podíváte ještě dál, tak zjistíte, že třeba masový dovoz základních potravin do zemí, které mají své farmáře, zemědělství, svoji produkci, ať už jsou to některé země Afriky, nebo dokonce Ukrajina teď, tak kromě toho, že přináší potraviny, které jsou levné a rozdávají se, tak taky ničí celý ten zemědělský sektor, protože najednou ceny pšenice a dalších věcí jdou dolů. A kromě toho, že tam je válka nebo hlad, tak začnou krachovat farmáři, obchody a tak dále a tak dále a tak dále a tak dále. Prostě je to přece jenom zásah zvenčí a je potřeba se na něj dívat jako na něco, co sice je vedeno dobrými úmysly, ale nemusí to mít vždycky jenom jakési bezrizikové nebo beznákladové dopady. A to se snažím říct tím, že pomáhat se dá, nebo že i dobrem se dá škodit. Já opět, je to trochu zjednodušené, je to trochu bonmot, ale chci tím upozorňovat na to, že to, jak to lidé v různých charitativních nebo pomáhajících organizacích dělají, takže prostě nestačí mít ty dobré úmysly, nestačí mít sociální cítění, nestačí mít hodnoty, je potřeba mít taky nějakou profesionalitu a určitou intelektuální kapacitu, která vede k dostatečné zpětné kritické vazbě uvnitř té organizace, tak, aby pracovala prostě nejen eticky, ale i profesně a expertně správně.
A tohle všechno, co jsi teďka říkal, tak to už jste věděli na začátku? Nebo protože člověk v tísni je podle mě specifický tím, že opravdu chcete tam jezdit, chcete to vidět, chcete mluvit s místními, přesně asi i z důvodu, abyste opravdu pomáhali, ale nechci říct většina, ale velká část neziskovek si stačí s tím, že jsou u stolu. Tak kde se vzaly tyhle ty myšlenky? Proč?
No to já nevím, kde se vzali, ale tou otázkou jsem se samozřejmě párkrát zabýval taky. Mou vlastně velkou rolí dnes je snažit se, nakolik je to možné, tu kulturu, tu nepsanou kulturu v organizaci předat těm nově příchozím a je nás hodně, takže je to čím dál tím těžší komunikačně i logisticky. Ale takže jsem se tou otázkou zabýval samozřejmě tu a tam, tak jsem o tom přemýšlel. Já si vlastně myslím, že se tam na začátku prostě sešla skupinka, na začátku tím myslím třeba během prvních 5-7 let, ten první rok, dva, myslím, že jsme asi takhle strukturovaně o tom nepřemýšleli, ani si to už přesně nepamatuju, je to 30 let, ale že se tam za ty první roky sešla skutečně skupina lidí, kteří jako byli chytří, kritičtí, přemýšliví k vějšímu světu, ale i k sobě navzájem. Jo? A že z toho se vyvinulo to, že jakoby vlastně kritická debata o tom, jestli to děláme dobře, jestli to dává smysl. A i poměrně velmi otevřená míra jako vzájemné kritiky nebo zpětné vazby tam prostě byla někde na začátku. Řekl bych, že to vzniklo trochu náhodou. Jo? A nebo to můžete otočit. Prostě potkalo se tam pár jakoby mladých, chytrých, nafoukaných, intelektuálně zdatných lidí, kteří by klidně mohli dělat biznis, ale rozhodli se pro tohleto. A protože prostě mají o sobě velké mínění, tak to chtěli dělat co nejlíp. A do toho co nejlíp patří i ta kritická zpětná vazba. Možná, že bych svým způsobem řekl, že jakoby tím naším motorem, jak si to pamatuju na začátku, tak kromě nějakých emocí základních, solidarity, potřeba prostě pomoct lidem někde skutečně jako ve velmi mizerné situaci, ještě v kontrapunktu tomu, že my jsme právě získali svobodu a ty naděje a vlastně určitá euforie a radost a energie budovat tak trochu s nadsázkou řečeno lepší společnost a lepší zemi, lepší Česko, tak ta byla silná na začátku 90. let. A kousek odsud byly země, kde se válčilo a kde prostě přestala jít voda, elektřina, kde se zavírali lidi do koncentráků zase po 50 letech od války a kde se popravovali muži a teenageři a mlátili uprchlíci. A určitě tam byla emoce, i ta jakoby lidská ve smyslu pomoci bližnímu, ale já bych řekl, že poměrně výraznou roli u nás hrála i potřeba postavit se jakoby nespravedlnosti, postavit se bezpráví, postavit se tomu, co je špatně. Třeba pro mě osobně je velkým zdrojem energie a tehdy asi víc než dnes, ale pořád to tam mám, vlastně jakoby hněv, naštvání. Já když vidím, jak jsou ty věci špatně a není to jenom prostě lidi ve válce, ale v Česku to, že v 6-7 letech dítě ze sociálně slabé rodiny, může to být rodina romská, ale nemusí, může to být taky rozpadlá rodina, prostě, kde je několik dětí, matka, několik partnerů, který tam nejsou a to dítě prostě v první třídě se nechytá a místo, aby dostalo podporu, tak ho někdo pošle do zvláštní nebo takzvaný praktický školy. To Česko změnilo ten název po rozhodnutí ve Štrasburku, že nemáme mít zvláštní školy, takže teď už máme jenom školy praktické. A v podstatě odepíše život toho člověka, protože to je Bčkový vzdělání, končí základní školou, může dělat kopáče nebo něco nosit, což v dnešní době a v 21. století na trhu práce, kdy je potřeba čím dál tím větší schopnost obsluhovat nějaký systémy, kvalifikace a tak dále. A to proběhne na návrh třídní učitelky, se sejde komise a ta za hodinu rozhodne a rozhodne o životě toho člověka. Jo. A to jsou věci, které mě tak strašně vadí, že pak proto člověk v tísni je jedním z těch tahounů inkluze nebo práva na inkluzi. To znamená, že i dítě z rodiny, která není ta naše středostavovská, mě vždycky kamarádi, kteří se narodili v severních Čechách a dělají v sociálních službách u nás, tak se mi posmívají, že já jsem ten, co se narodil prostě elitě na Vinohradech v Praze, což je svým způsobem pravda, by to byla velmi chudá elita za komunismu, ale pořád jsme si mysleli, že jsme elita ve smyslu spíš služby a nějakého intelektuálního teda potenciálu, který máme. A takže pro mě vlastně jakoby to naštvání, ten hněv, že ty věci jsou špatně, že takhle to přece nemá být, že to je nespravedlivý, tak je třeba pro mě velkým jako motorem do těch věcí jít. A skoro bych řekl, že na začátku to u nás bylo u řady lidí podobně, že to není takový to, jak, jakoby taková ta niterná osobní potřeba pomáhat jednomu člověku. Je to spíš potřeba postavit se bezpráví, nespravedlnosti, násilí, jakoby bojovat za to, aby ty věci byly víc v pořádku. Já nevím, jestli to vysvětluji dostatečně pochopitelně, ale určitý rozdíl v tom je. Takže bych řekl, že ta past toho, že si tím jako saturujeme vlastní emoce a budeme se cítit dobře, protože děláme dobro, tak ta pro nás byla jako méně hluboká, protože jsme vlastně chtěli napravovat to, co je špatně, spíš než jakoby mít pocit, že jsme tady zachránili jednoho člověka. A je v tom určitě i kus ambicióznosti, ega, leadershipu lidí, kteří prostě chtějí dopředu, chtějí zkoušet věci, zajímají výzvy, těžký a tak dále. A tak nějak se takováhle parta v těch prvních třeba 3, 5, 7 letech v Člověku v tísni sešla. A tehdy bych řekl, že vzniká ta kultura. Během 90. let ta kultura silný kritický zpětný vazby uvnitř velkého jakoby tahu na branku, to znamená tahu na ten nikoli. My teď budeme pomáhat, ale tahu na to, co jsme udělali, kolik lidí dostalo tu pomoc, kam se přesunuli, kolik domů se opravilo. My jsme vlastně jakoby takovou určitý firemní nebo korporátní přístup k těm věcem měli tak trochu od začátku. Takže, a myslím, že je to vlastně jeden z důvodů úspěchu, pokud se měří úspěch neziskový organizace velikostí, což asi částečně ano, tak je to i jeden z důvodů úspěchu té organizace, že vlastně jakoby vnitřně ti manažeři měli jakoby chuť ty věci dělat co nejlíp a mít co nejlepší výsledky. A u nás výsledky nejsou zisk, protože nejsme zisková organizace, nemáme svého majitele, který čeká, kolik zůstane na konci roku. U nás výsledky jsou co nejlepší dopady, posuny, změny vůči těm, se kterými a pro které vlastně pracujeme. Mm-hmm.
S tím hněvem bych měl trošku strach o tvůj krevní tlak, když vezmu, jako kolik věcí může být člověk naštvaný, že nefungují. Ale teď jsi mluvil z pohledu vás jako člověka v tísni, co je důležitý, nebo co vás naplňuje. Jak to vnímají ty lidi, protože jsi známý tím, že jezdíš na místa i ty sám. Dokážeš říct, čeho si třeba nejvíc cení ti lidé přesně v tom místě, když dostanou tu pomoc?
Myslím, že je to velmi rozdílný. Obecně jakoby v těch vypjatých situacích není moc čas, si myslím, na nějaké velké děkování a vděčnosti. Jo. Vezměme si poslední příklad, a to je Ukrajina. Myslím, že ti lidé se tak jako, kteří třeba utíkají z východu, teď už ne, protože pohyb fronty je spíš jinak, ale ten první, zejména na jaře, ale pak i v létě, různý posuny, tak hodně těch uprchlíků na Ukrajině, kterými jsme pomáhali přímo při tom útěku, anebo při nějakém zabydlení se třeba na střední nebo na západní Ukrajině, protože zdaleka ne všichni Ukrajinci, kteří se uvnitř přesunuli, tak odešli do zahraničí. Tam je dalších prostě 6 milionů lidí, kteří se přesunuli na Ukrajině. A chtějí tam zůstat a ani nechtějí nikam odjíždět do zahraničí. Tak řekl bych, že ty lidi jakoby trošku jako mají schopnost nahlídnout tu situaci a třeba něco říct a říct to nám nebo novinářům nebo na sociální sítě to natočit. Až když z nich opadne ten největší stres a strach a to trauma ve chvíli, kdy utíkají a někdo jim takhle dá balík s jídlem a někdo se postará o to, když je to v zimě, že děti mají teplý oblečení a někdo jim dá horkou polívku a tak dále, tak jako možná řeknou děkuju, ale myslím, že to trauma je silnější než všechno ostatní, takže to je velmi různý. Jiná věc je, když je to třeba živelní katastrofa, která proběhne, ono taky ta reakce na tu válku a na katastrofy je úplně jiná. Ta válka bohužel většinou trvá dlouho, navíc prakticky všude na světě, ať si vzpomenu na zemětřesení na Haiti, tsunami, cokoliv zemětřesení v Asii, nebo i ty povodně tady u nás, tak když se to stane jakoby z přírody, tak se s tím lidi nějak s nás vlastně srovnají. Protože si řeknou, hold, prostě co se dá dělat. To je příroda, někdo hledá ještě nějakou další autoritu, Boha, který je zatím, nebo podobně. Ale když je to válka, tak zejména ti, kteří přišli o někoho blízkého, nebo třeba o svůj dům, o místo, kde žili, tak se vlastně neustále ptají sebe, ale i lidí kolem, i nás, proč? Proč to je? Jaký to má smysl? Kdo za to může? Vlastně chtějí nějaký chtějí nějaké vysvětlení, nebo no, asi vysvětlení, proč zrovna oni mají trpět, když si tu válku nevymysleli, nechtějí a tak dále. Takže s tím se vlastně pracuje hůř, s tím traumatem válečným. Myslím, že je to podvědomě i daný tím, že prostě, když hold přijde tsunami, tak zatím není nikdo, kdo by se špatně rozhodl, že jo? Když přijde válka, když Rusko napadne Ukrajinu, tak zatím je Putin, který se rozhodl, že prostě pošle vojska na Ukrajinu. A s tím se člověku, nevím, rodičům, který přijdou o dítě, nebo přijde někdo o svýho partnera, o rodiče, o starý rodiče, tak se samozřejmě daleko hůř směřuje. Čili, ano, to jsem chtěl říct, v těch obnovách po nějakých živelných katastrofách, tam je ten prostor lepší, si myslím, to trauma rychleji odezní a je možný se soustředit na tu budoucnost a tam ten prostor pro nějaký vztahy. A to já ale bohužel nezažívám, protože já tam vždycky přijedu buď v tom prvním sledu hledat, co máme dělat, jak, a už taky nejsem schopen odjet za 24 hodin většinou. Jsou to mladší lidi, rychlejší, kteří nemají x dalších povinností a seberou se tak, jako jsme se sebrali kdysi my a letěli ze dne na den, nebo dokonce se něco stalo v noci a my už jsme večer seděli v letadle nebo v autě směrem tam, ale to je úplně správný, proč bych tam měl jezdit já, když máme prostě 120 lidí, kteří jsou schopní tu práci udělat podobně. A takže to já nezažívám, ale to, co si hodně chválí, myslím, lidi trošku v Česku, když pak se můžou opakovaně vrátit na místa po povodních nebo po tornádu a podobně, tak si chválí určitý komplexní přístup člověka v tísni, jak ve smyslu pojímání toho problému prostorově nebo různými aspekty, tak i ve smyslu časovin. Že víme, že nemá smysl tam být jenom první měsíce, že je potřeba pomoct těm lidem dát ty věci do pořádku, ale taky se postavit na vlastní nohy, ideálně obnovit nějaký příjem domácnosti a rodiny, podívat se, jak vypadá infrastruktura, protože nestačí, že se opraví domy, ale je potřeba, aby tekla voda, aby děti mohly chodit do školy, aby lidi měli práci. Takže na rozdíl od některých organizací, které jsou jenom, my tomu v tom slangu říkáme pure emergency, orientovaný, to znamená jenom na tu urgentní situaci, tak my v té urgentní situaci pracujeme urgentně a pak to přechází do nějaké fáze stabilizace a následuje fáze nějaké obnovy postupný, což si myslím, že lidi hodně kvitujou, že jsme schopní tam vydržet několik let a pomoci jim skutečně nejen zaslepit okna dřevotřískou, když to zjednoduším, ale i obnovit zahradu u malých živností, dokoupit to, co rozkradli ty vojáci, kteří tam byli, pomoct škole, aby se rozběhla s místním komunálním družstvem, se podívat, jak vypadají rozvody pitné vody a všechny ty další aspekty plus je tam ta psychická stránka věci, obecně jako duše a to, jak to na člověka působí, tak před 20 lety nikdo neřešil. Všichni řešili v podstatě jenom ty fyzické potřeby až na specifické skupiny. Například v bývalé Jugoslávii bohužel jeden z projevů té války bylo poměrně častý znásilňování žen té druhé nebo třetí strany a bylo využívaný v podstatě jako psychologicko-válečný faktor vyděsit tu populaci, pošpinit její čest, přispět k tomu, že odejdou z těch území, tam probíhaly ty etnické čistky, zejména na Balkáně. Tak ty specifické skupiny tu podporu nějak měly. Dnes je obecně známo, že když někdo projde takovým konfliktem, jako je Ukrajina, tak tu podporu potřebuje daleko víc lidí. Nejen lidi, kteří prošli nějakým přímým násilím, ale byli třeba v obrovském stresu, byli na okupovaných územích, tam se pohybovali ty ruský vojáci v případě Ukrajiny občas někoho zastřelili. Ty lidi vlastně nevěděli, jestli na ně nepřijde řada let, kde byli internovaní v nějakých společných ubytovacích prostorech, roztrhaný rodiny, děti odtržený od rodičů, a nebo jenom ten útěk. Utíkáte, opouštíte to, co znáte, opouštíte celý svůj život, dům, vesnici, hřbitov, kde jsou pohřbení vaši rodiče a prarodiče, školu, kam jste chodili, a máte pár igelitek, pár tašek. Kdo se byl podívat tady na tom hlavním nádraží v době velkého přílivu ukrajinských uprchlíků, ty lidi doslova přijížděli s pár věcma v rukou. Jo. A, takže to je obrovský trauma, opouštíte. A to je samo o sobě traumatizující velmi. Ještě navíc kolem pravděpodobně vidíte nějaký projevy té války, v horším případě někdo, ať už poblíž nebo dokonce z velké blízkosti, přijde o život, a vydáváte se někam a vůbec nevíte, co vás čeká. To je další trauma, jak pro rodiče. To ty děti snáší ještě líp. Oni někam jedou, tam jako je teplo, jsou s rodičem a nestřílí se, když se o ně někdo stará, tak to je ta lepší část pro děti. Ale to zase strašně traumatizuje ty rodiče, protože nemají práci, dostávají nějaký dávky jídla, bydlejí tam ve 20 ve školní třídě, nevědí, jak to bude s dětma, nevědí, jak to bude. A zejména teda chlapi to snášejí blbě, jako zrovna v těch konzervativnějších zemích, kde se očekává, že žena se spíš stará o děti a o domácnost a o jídlo, když to ten chlap je ten, kdo přinese ty peníze. A teď oni ty peníze nemají, protože ta práce třeba na západní Ukrajině není, tak to je další obrovský trauma. Jsou závislí rok, dva, tři na tom, že dostávají nějaký balíky s jídlem. A naštěstí tahle ta sféra, jako co to dělá vlastně z duší lidí, tak ta se hodně rozvinula, takže ta práce jakoby, teď se to jmenuje odborně psychosocial support, mental health, opět prostě podpora duše lidí po té, co prošli nějakým traumatem, naráží to kapacitně. I tady u nás v podstatě nemáme dost psychologů, třeba zejména pro děti a mladiství, ještě je to posílený po covidu, daleko méně jich je samozřejmě na Ukrajině, takže to naráží na různý problémy. Pracuje se třeba aspoň s takovým jako pololaickým přístupem, že se vyhledávají ty děti, které jsou vysloveně traumatizované, nebo učitele, procházejí nějakýma kurzama a tak dále. Ale to je další velký jakoby aspekt práce a my se vlastně nějakou psychosociální podporou, hodně cílenou na děti, takovým konceptem, kterýmu se říká child friendly spaces, jako přátelské místo pro dítě. To znamená, v tom všem marazmu, útěku z války, nejistoty do budoucna, smradlavý ubytovny na západní Ukrajině, kde žije 20 lidí a mají jednu sprchu a dva záchody společně a vařej si tam někde na plotinkovém vařiči už rok. Jo, jako to jsou všechno dost mizérie. Myslím, že leckdo z nás by jako docela, možná ti starší, kteří prožili válku, nebo ty z nás, kteří chodí do skauta, jsou zvyklí jíst prostě rozvařenou rejži, protože tak to tak bývá na těch výpravách. Ale i myslím, že i pro nás by to bylo jako velmi diskomfortní prostředí, natož pak pro průměrného člověka z Česka. A vytvářet teda pak v těch místech jakýsi ty body nebo místa přátelský pro děti, není to žádná velká věda, je to, že tam mají nějaký míče, nějaký hry, nějaký tance, nějaký kreslení. Když je, tak tam třeba jednou za týden dochází psycholog, aby pracoval s těma nejtěžšíma. A to už jsme vlastně, tohle jsme začali dělat poprvé už za války v Kosovu a za války v Čečně, to znamená třeba před 23, 24 lety, takže je to významná specializace člověka v tísni ve světě. A nově posledních 10-15 let je to jakoby velký diskurs celý té naší humanitární práce. Pojďme se víc zaměřit taky na to, co to dělá s těma lidma jako po stránce psychický, jak velký traumata v sobě mají, jak velký si nesou dál. Pojďme jim pomoct, aby je to nepoznamenalo úplně na moc dlouho. Stejně je to poznamená.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky.
Dá se říct, jestli jak ti lidé vnímají, že třeba ten svět se za ně nějak v úvozovkách byť staví, anebo jestli mají pocit, že na ně kašle?
No opět se to jakoby asi liší od té situace. Když je někdo v ostřelovaném městě, tak většinou má pocit, že na ně ten svět kašle, na rovinu řečeno. Jo? Protože se ptá proč a ptá se, kde je to OSN. A teďka nedávno, já nevím, jak to bylo, ty nápisy, ale na Ukrajině přelepili nějaký vozy OSN, který tam mají to UN, že jo, United Nations, tak tam dali, ale aniž by ty vozy poničili, jenom tam dali takový látkový banner vlastně na to, a nevím, co to bylo, ale byl to jako message, když vy vlastně nic neděláte. A museli bychom se to najít. A já si pamatuju před 30 lety, jak v Sarajevu tam byla taková kreativní parta, grafický kreativní studio, který součástí jejich odporu proti té válce, a to město bylo obklíčené 3 roky. Jo, to je dlouhá doba. 3 roky v obklíčení, bylo absolutně závislý na humanitárních dávkách. Z toho města nikdo nesměl, nebo až na výjimky, nikdo nesměl ven, nikdo nesměl dovnitř, kromě humanitárních pracovníků a novinářů, nějakých vyjednavačů a vojáků OSN. A jeden z těch plakátů toho kreativního studia, který tam měli, v tom Sarajevu měli ty jednotky OSN, které měly dodržovat mír, anglicky to je peacekeeping mission, jenže tam mír nebyl, takže ho nemohli dodržovat. Že? Oni tam prostě byli a v podstatě hlásili počty granátů a útoků z jedné a z druhé strany. Bylo to prostě 90:1, protože kolem toho města byl prstenec srbských paramilitárních jednotek, který dostávali veškerou munici a vybavení ze Srbska a mohli si ji kupovat. A ti, co byli vevnitř, tak samozřejmě neměli nic skoro. To kreativní studio tehdy vydalo takový plakát, je to ta bledě modrá barva OSN a na tom je velký UN, jako UN, United Nations, a k tomu je malým písmem dopsáno, bylo tehdy United Nothing. A to je pocit lidí, kteří jsou ve válce a kteří doufají, že OSN zachrání, zaštítí, zajistí, aby tam nepadaly granáty, aby ostřelovači nestříleli lidi, co stojí ve frontě na chleba. A to se neděje, takže pak jsou samozřejmě strašně frustrovaní a bohužel naše schopnost, myslím tím schopnost toho vnějšího světa mimo ty války, tak se nezlepšila, jakoby se dohodnout a zastavit ty váleční konflikty. Já jsem tehdy na Balkáně, a to bylo několik válek po sobě, 3-4, tak jsem si říkal, jak je to možný, že tady jako umírají desítky tisíc civilistů, a jsme v Evropě a jak to, že teda to OSN a ta Rada bezpečnosti OSN neřekne dost a nebouchne do stolu a neřekne zastavte to, když v té radě jsou Německo, Spojené státy, Francie, Británie, Německo tam možná není po prohrané válce, ale Rusko, prostě soustředěná největší síla na světě. A bylo to proto, protože už tehdy prostě některé země jako Rusko využívali svý právo veta, takže když Rada OSN, bezpečnosti OSN chtěla udělat něco výrazného, tak Rusové říkali ne a zabekovali tu část v té bývalé Jugoslávii, která převážně útočila, to znamená tu srbskou část. A za těch 30 let se to nezlepšilo. Máme za sebou 11 let války v Sýrii, kde se nepodařilo prosadit ani tu bezletovou zónu, která naštěstí teda v bývalé Jugoslávii byla, takže se bojovalo, ale bojovalo se jenom po země, což pro civilisty je vždycky přece jenom jako méně nebezpečný, než když se pohybují ve vzduchu vrtulníky, stíhačky a bombardéry, které se dostanou kamkoliv do týla a zasáhnou cokoliv. Taky díky tomu na tom Balkáně zahynulo jenom jenom 150, 170 tisíc lidí během těch několika válek a v Sýrii je to 700 tisíc, prostě jako obrovský číslo, to bude za chvíli tolik lidí, jako je Praha, který zemřeli během té války. A drtivá většina jsou civilisti, protože jsou to všechno letecký útoky nebo vzdálené ostřelování a opět ten svět není schopen se dohodnout ani na té bezletové zóně, takže když se xkrát pokoušeli právě Británie s Francií, se Spojenými státama prosadit to, že se tam nesmí používat to letectvo, tak Rusko s Čínou to prostě vetujou a ta válka běží dál. Čili partikulární zájmy, mocenský bloky, geopolitika je vlastně důležitější než ta tisíce lidských životů, což je šílený. No. A nezměnilo se to za těch přes 30 let, co to dělám. Bohužel.
K tomu mě napadají dvě otázky. Ta první je, že jsem našel, že si doufal, že v 21. století už se takové věci jako Sýrie dít nebudou. Z čeho vycházela tahle z dnešního pohledu možná poněkud naivní představa nebo přesvědčení?
No asi z toho, že s postupem informačních technologií, s tím, kdy je víc a víc jasný, co se kde děje, přece jenom v těch 90. letech bylo potřeba něco nafotit, někam dovést, že jo? Ten čas běžel mezi tím autentičnost té fotografie, z kterého je přesně místa a podobně. Nebylo tak jednoduchý dokázat jako dnes s geomappingem prostě a se vším. Vlastně jsem doufal, že s těma informacema a s tím, jak se svět globalizuje, jak se víc propojuje, tak některé univerzální hodnoty, jako třeba lidský život, budou prostě důležitější a že díky jejich důležitosti se ty významné státy shodnou a budou schopny nějak, ano, s nějakými určitě rozdíly v pohledu na svět, ale že budou schopny nějak společně ten svět vlastně lépe řídit. Jo. Nestalo se, naopak, svět je dneska a určitě rozkolísanější, než byl před 30 lety. Koncepčně hodně lidí volalo, zejména levicovějších filozofů, intelektuálů, kritiků, euroamerický dominance, dominance severu, čím se myslí v zásadě ta euroamerická dominance, tak volali po větší multipolaritě světa, respektive po menší unipolaritě. A to se teď plní. Svět se stává multipolárním. Je to nějaký proces. Už teď je jasný, že ty hlavní dva póly jsou Čína a Spojené státy. Evropská unie určitě hraje svoji roli a mohla by hrát daleko větší. A jsou nějaký menší, ale pořád regionálně působící velmi silný centra, jako je Brazílie, Indie, Rusko. A nezdá se, že by ten svět byl zároveň pro obyčejného člověka, zejména pro slabší státy, chudý části země koule, že by byl jakoby lepší, bezpečnější, vyrovnanější, než byl ten unipolární, který byl převážně teda dominován tím euroamerickým společenstvím, který ano, to dominovalo ekonomicky, vojensky, technologicky, ale zároveň přece jenom dodržovalo ve většině případů nějaký pravidla postavený na třeba tom, že politici a politika a státy tady mají být pro své občany a ne naopak, že individuální lidská práva a svobody jsou vlastně základem té moderní společnosti a že je nemůže někdo z vrchu jakkoliv porušovat, že prostě takové věci, jako je policie, soudnictví, mají svá pevná pravidla, aby je ta moc nezneužívala. V podstatě, že systém státu je tady pro občany a nikoli občané pro systém státu. A teď, jak vidíme, jak se prosazuje prostě víc a víc, nevím, ať už je to ten byzantocarismus Putinův, nebo je to prostě autoritativní vládnutí Erdogana a tak dále, tak i v zemích, kde byla naděje, že budou víceméně fungovat. A nic není ideální, ani v Evropě to nefunguje ideálně samozřejmě, ale víceméně fungovat, takže tady budou pro nás jako pro občany. A kde ta moc bude odvozena z toho, že my si je volíme, tak se ukazuje, že volby tam nejsou, nebo jsou technicky fungující, ale reálně nefungující, ať už je to přímá manipulace, nebo je to taková dominance ve veřejném prostoru, že se nikdo jiný nemůže prosadit, a když se chce prosadit, tak je natolik jako znemožněn nebo natolik vystrašen nebo třeba i zavražděn, aby nemohl představovat tu konkurenci, že se stejně prosadit nemůže. To je typicky Rusko a nebo ta jako velmi silná dominance ve společnosti, jako třeba Turecko a některé další země, tak zjišťujeme, že prostě ta představa, že v zásadě nejlepší způsob správy státu je jakž takž fungující demokracie a země, která, kde lidé, kteří vládnou, odvozují svoji moc od občanů a od voličů. Takže prostě to je při nejmenším velmi vyrovnaném souboji s různými autoritativními, autoritářskými anebo i liberálními, byť ještě přes nějaký systém volmi fungující a jisté svobody dodržující typ státu, viz Maďarsko v podstatě, což už taky není liberální demokracie. Takže to, co jsme doufali, že vlastně svět se jako celek bude zlepšovat, protože mocní budou víc pod kontrolou a nebudou mít právo dělat si, co je napadne, pro své emoce, nebo pro své finance, nebo pro svá ega, pro svůj pocit, že za sebou musí nechat obrovské dílo znovu obnovení, nevím, ruské říše. Ostatně Putin to řekl, když nastupoval, že největší tragédií byl rozpad Sovětského svazu. Sovětský svaz byl ve skutečnosti největším úspěchem Ruska, protože Rusko zdominovalo všechny ty země kolem a přesvědčilo je, aby byly teda součástí toho socialisticko-komunistického experimentu, ovšem za té podmínky, že představovalo polovinu a co se vojenské, policejní, ekonomické síly týče, tak 3/4 vlastně toho Sovětského svazu, takže to byl jeho největší historický úspěch a Putin pravděpodobně doufal, co si myslí teď nikdo netuší, nebo já to netuším, že se mu podaří přes některé malé války, angažmá v zahraničí a teď tu velkou válku na Ukrajině do nějaké míry vrátit Rusku to jeho velikost. A co je výsledek? Výsledek je jednak 100 000 mrtvých na Ukrajině, destabilizace té země, jednak absolutní podle mě zmar v Rusku a to, co čeká Rusko v příštích dekádách, to je těžko představitelné a určitě to ani pro Rusko, ani pro okolí nebude nic moc pozitivního. Jo. A je to v podstatě primárně proto, že lidé u moci tam prostě nejsou pod žádnou veřejnou kontrolou, že si mohou vlastně udělat, co chtějí s tou zemí.
No právě, a jak si vysvětluješ, nebo jestli nad tím přemýšlíš o těch trendech, které jsou vidět i v Evropě a nechci říct, že to tam demokracie trošku začíná mít horký, ale třeba jenom volání po vládách, silné ruky a tak dále. Co na to říkáš?
No, co na to říkám, tak mám z toho samozřejmě určitou obavu a zároveň určité vlny jakoby populismu a komplikací tady historicky máme. Ta představa, že se bude všechno jenom zlepšovat, tak byla naivní samozřejmě. Ukazuje se, že to tak není. Evropská společnost se v mnoha ohledech stala velmi, velmi spohodlnělou společností, která prakticky měla minimum skutečných problémů, myslím tím vážných problémů, zrovna válka na Ukrajině je obrovský problém. Ale ten nástup populismu není nový. Souvisí trochu s ekonomickou krizí roku 2008, možná trochu jakoby s takovou kocovinou z globalizace, která přišla, že to není všechno jenom zlepšení, ale že to přináší spoustu negativních efektů určitě té populistické vlně, která pak vynáší k moci ty různé jako standardní demokracii spochybňující nebo oslabující politiky, ať už z různého nacionalistického pohledu nebo vnášejícího autoritářtější tendence do vlády, tak ta vlna populismu tentokrát určitě byla celkem zjevně posílena dobrým využitím sociálních komunikačních technologií, sociálních platform těmi populisty, protože něco slíbit nic nestojí a něco si vymyslet nic nestojí. Co něco stojí, je dostat to k těm voličům. A přes standardní tradiční média to bylo v minulosti podstatně těžší dostat věci, které byly jenom sliby, nebo byly to zjevné nepravdy, nebo útoky, protože média si držela nějaký standard a byla opatrná, aby si neskazila pověst, kvalitu. Takže prostě populistům se nedařilo tak snadno oslovovat tu svoji možnou voličskou základnu nebo část společnosti, která je nespokojená, ať už oprávněně, neoprávněně, neví, nebo prostě je na to ostatně docela hezké české přísloví, když někoho pálí dobré bydlo. Tak pro část lidí to je možná i to, že chtějí nějakou změnu, nemyslím teď po inflaci a válce na Ukrajině a změnách cen energií, ale ta populistická krize začíná před 15 lety v podstatě v Evropě, to už je dlouhá doba. A sociální sítě a to, že unesou všechno a že si tam každý může vymyslet cokoliv a napsat to tam, tak najednou představovali pro ty populisty jako úžasný technologický krok dopředu a určitě rozšířenost platform a dostupnost toho vlastně přes ty platformy komunikovat, tak přispěla k tomu, že ta populistická vlna byla razantnější než to bývalo v minulosti a hlavně se objevila prakticky v celém vyspělém světě, někde víc, někde míň. Není to zároveň bez příčiny, protože určitě existuje část obyvatel vyspělých států, která vlastně se cítí latentně ohrožena tím, jak se svět překotně mění. Ohrožena obrovskou technologizací světa, tím, že všechno je online, ohrožena tím, že prostě už si nemůže vyřídit věci v bance nebo postupně možná ani na poště nebo leckde jinde fyzicky, že k tomu musí mít počítače, musí mít ty kompetence. Ohrožena tím, že se bojí, že víc a víc práce zastává robotizace. Ohrožena tím, že vlastně neví, jestli za 10 let nebude péct lepší, co za 10, za 3 roky nebude péct lepší chleba robot než pekař. Jako těmi změnami, ty změny jsou tak rychlé a tak hluboké a jsou spojeny vlastně i opět s nějakou tou kocovinou z globalizace, z toho očekávání, že svět se bude zlepšovat jako celek a on se nezlepšuje. Vypukly další války, ekonomická krize poměrně výrazná, která část lidí v Evropě zasáhla, část lidí znejistila a tak dále. Takže není to bez příčiny, část lidí, zejména těch méně vzdělaných, žijících mimo velká města, méně kvalifikovaných na pracovním trhu, tak vlastně má nejistotu z budoucnosti. A nejistota z budoucnosti je vždycky skvělé hřiště nebo skvělý základ pro to jako populista přijít a říct ano, ohrožuje nás tolik různých věcí, nějaké si vybrat třeba Brusel nebo Romy nebo neziskovky nebo Ukrajinu a nebo uprchlíky a zároveň říct, když mě budete volit, já vám zase vrátím tu vaši jistotu. Já sem nepustím žádný uprchlíky. America first. vaše stará dobrá Anglie zase bude zpátky, až se oddělíme od Evropské unie, což je úplně nesmysl, nebude, že jo. Prostě vrátit vám tu jistotu, kterou jste ještě měli třeba před 10, 20 lety a kterou nemáte. Takže to není bez příčiny, ale jinak já jsem asi spíš optimistický, že demokracie přes všechny těžkosti tak je nejlepší způsob pro práva a svobody jednotlivce a že si to přece jenom většina lidí uvědomuje, že ti populisté dokážou krátkodobě nebo střednědobě získat nějakou významnou pozici, ale oni většinou nejsou schopni, oni hodně naslibují, ale málo jsou schopni dodat, protože nemají tu expertízu, nemají tu kompetenci a ono řídit ty státy je prostě těžké. Řídit ekonomiku v třeba v posledních 2 letech je extrémně těžké, skoro nemožné. Někteří z nich jsou hodně chytří a hodně schopní, jako je Orbán v Maďarsku a skutečně mají ten promyšlený plán, jak rozbít opozici a jak tu zemi držet. V Polsku to tak jednoznačné není. U nás naopak jsme za poslední 2 roky viděli zásadní výměnu, odchod populistů a nástup tradičních stran plus prezidenta, který rozhodně není populista. Takže není to, já bych řekl, ztracené a není to nevratný sešup, ale je to nějaká díra, do které jsme se teda, musím říct, jako vyspělé státy dostali a je to svým způsobem jako krize důvěry v demokracii. Taky se za poslední 2-3 desítky let, možná 3-4 desítky let, vlastně dost proměnilo a proměnilo to, čím se od sebe odlišovaly strany vlevo a vpravo od středu, a to byl ekonomický přístup k věcem. Dneska ten ekonomický přístup je hodně podobný. To rozdělení na levici a pravici nekopíruje zdaleka vždycky jako čitelné hranice. Když se podíváme na nevím, financování spousty věcí, které dnes podporuje ODS, byť pak přišla s balíčkem, a nebo naopak poměrně rozpočtově opatrná opatření, které přinášely víc středové strany. Je to prostě složitější vlastně a možná, že určitá krize fungování toho standardního systému klasických politických stran skutečně probíhá bez ohledu na tu kocovinu z globalizace, dopady ekonomické krize, sociální sítě, dezinformace, uprchlickou vlnu a všechno tohle, co se sečetlo za posledních 10-15 let, to ještě uvidíme. Ale já si přesto myslím, že zejména ve vyspělých státech jako nějaké zásadní nebezpečí, že by se demokracie zhroutily a přestaly fungovat, nemáme. Máme to místně a je větší třeba ve střední a východní Evropě, kde ta základ na fungování demokratické společnosti je prostě slabší o něco, protože jsme tady měli 40 let komunismus. Taky jsme náchylnější k dezinformacím a podobně, ale jinak, že bych se obával, že demokracie se začnou postupně rozpadat, tak to si nemyslím.
Tak doufám, že máš pravdu v tomto směru. Mně to nedá a vytáhnu tady jednu filozofickou myšlenku, protože před tebou tady seděl Jan Hábl, komeniolog a pedagog. A Jan Amos Komenský měl úžasnou myšlenku na to, když vemu, jak kolik staletí je to zpátky. On říkal, že žádná část světa nebude, nebo že svět nemůže být šťastný, v uvozovkách tyto parafrázu, dokud nebudou spokojený a šťastný všechny jeho součásti. Je to něco, s čím by souhlasil svým zkušenostmi?
Tak dlouhodobě, no asi bych s tím nesouhlasil. Obávám se, že souhlasím s tím hodnotově samozřejmě, že by to tak mělo být, ale když se podíváme na Evropu minulých 60-70 let vlastně od druhé světové války, tak ta Evropa neustále prosperuje, má velký nadbytek a je šťastná. Že jo? Teď máme posledních pár let nějaký váhání, přešlapování, ale zatímco prostě situace třeba v Africe od konce druhé světové války s rozpadem kolonií, nástupem autoritativních různých vládců až diktátorů se soutěží mezi Amerikou a Sovětským svazem, která se taky hodně odehrávala v Africe, kdy ty země dostávaly bezpodmínečně peníze a zbraně, aby byly na té jedné nebo druhé straně, což vedlo k obrovské korupci, ke spoustě válek. A myslím, že v Evropě to nikdo moc neřešil vlastně. Jo. Takže myslím, že bohužel ten svět je egoističtější v tom směru, že když v našem okolí nás nic zvlášť neohrožuje, tak a nevím vlastně ani, jestli to je egoismus, asi je to svým způsobem v pořádku, tak jako žijeme šťastně, i když na druhém konci planety se něco hroutí. A ono štěstí je taky dost jako relativní pojem. Spousta zemí, které jsou daleko chudší, než jsou země v Evropě, tak jejich obyvatelé v zásadě vyjadřují třeba stejnou míru spokojenosti nebo dokonce větší optimismus do budoucna než ty velmi vyspělé země. Čili jak to přesně měřit, je otázka, jestli to je schopnost se radovat, jestli to je subjektivní popis nějakých kvantitativních, kvalitativních teda veličin, na které lidi odpovídají ano, ne. My žijeme na druhé straně ve velkém civilizačním stresu poměrně hodně, takže ale to, že svět nebude stabilní a funkční jako celek, aby dokázal zamezit právě těm válkám a obrovským ztrátám na lidských životech, aby se dokázal postavit zrychlující se klimatické změně a podobně, no tak to je celkem jasné, že pokud svět nebude jednotný, tak to prostě nezvládne.
No a teď jak toho dosáhnout, ale...
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle víc než 2 hodiny dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Moc korumpuje absolutně, tak neříkejme tomu demokracie, říkejme tomu slušná správa věcí veřejných. Ubylo demokratických zemí a přibylo autoritářských zemí. Je to přece jenom nějaký krok k tomu, aby vlastně ti, kdo jsou u moci, nějakým způsobem se trochu víc starali i o ty nejchudší, kteří je jinak normálně vůbec nezajímají. Být slušný, milý, pomáhat, být čestný a tak dále, to v sobě všichni pořád máme, což je fajn a tomu já dost věřím. Jít z kůží na trh a o něco se snažit je trapný nebo možná riskantní, kultura nastavená na to, jak ti můžu pomoct, a ne, to zas bude problém. Jo? Děláte to, co říkáte a říkáte to, co děláte. Mají charisma, mají odvahu, jsou rychlí, mají to ego tam, že jo? Jsou nějak přesvědčiví a prostě nedělají moc dobrý věci. Jo? Spát na zemi prostě v afgánských horách znamenalo řídit nákladňáky první roky osobně někam na Balkán. A naučit se běhat v neprůstřelné vestě a v helmě. Člověk může a má být pevný ve svých postojích, může a má se o ty věci rvát, nebo má být jako zásadový, ale má být vlastně slušný. A ta tendence jakoby smáznout to, co bylo předtím, s tím, kdy to byli stejně blbci, že jo, a konečně to bude dobře, no to je strašný. Jako tolik věcí jako vlastně za 20 let se nepovedlo posunout, třeba od konce těch 90. let. Jo. Není to moc dobrá vizitka. Jako mě dneska pořád překvapuje. Ještě otázka. Neexistují věci, které by se nedaly nějak vyřešit, nebo se s nima nějak smířit, nebo prostě nějak s tím pracovat. To, že by se člověk neměl nikoho bát, ale taky by se nad nikoho neměl povyšovat. Mám-li být upřímný, a je to docela zajímavý po tak dlouhý debatě, vlastně asi má člověk i chuť to říct, že...